15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Opstanak sela je od presudnog značaja za Srbiju i važno nacionalno i bezbednosno pitanje, zaključio novo formirani nacionalni tim za preporod sela. Predsednik Vučić najavljuje da će narednih dana pokušati da razgovara sa nekim od najbližih saradnika Donalda Trumpa i zatraži podršku za kompromisno rešenje pitanja Kosmeta. Britanski ministar unutrašnjih poslova potpisao zahtev za izručenje Juliana Assangea Americi. Od danas na prugama Srbije 16 novih lokomotiva za vuču teretnih vozova. Republički hidrometeorološki zavod upozorio na visok nivo UV zračenja u celoj Srbiji u naredna 3 dana. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. U Beogradu je osnovan nacionalni tim za preporod sela Srbije. Opstanak sela je od presudnog značaja za Srbiju i važno nacionalno i bezbednosno pitanje, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić na konstitutivnoj sednici. U timu je za sada preko 50 stručnjaka koji će raditi na rešavanju problema nepovoljne demografske situacije, ali i slabo razvijene saobraćajne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture bez koje te sredine ne mogu da napreduju. Sve državne institucije najavljuju saradnju sa timom. Osnivanje tog savjetodavnog tela podržala je i Srpska akademija nauka, zabeležio Ivan Jovanović.
Glumac Nenad Jezdić u okolini rodnog Valjeva bavi se voćarstvom i proizvodnjom kvalitetnih rakija. Zabrinut je, kaže, zbog nepovoljne demografske situacije u našim selima.
U više od 200 sela nema nikog mlađeg od 20 godina. Probudimo se, da se vratimo korenima. Da se niko ne postidi da kaže da je seljak, već da sa ponosom to izgovara kao pravi domaćin i glava porodice.
U sličnom smeru razmišlja i neurohirurg profesor Danica Grujičić.
Šta je potrebno? Potrebno je da svaka mlada žena koja bude odlučila da zasnuje porodicu zna da će njeno dete biti zdravstveno zbrinuto kao i u Beogradu, da će imati jednako kvalitetno školovanje kao i u Beogradu. Ono što je najvažnije je sada imate telo kome možete da se obratite i da kažete šta je to što je vama potrebno i u čemu država treba da vam pomogne. Neće biti lako.
Osnivanje nacionalnog tima za preporod sela podržao je i predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor.
Zajednički napor o preporodu sela nije stvar funkcije. Preporod sela kao stremljenje politike treba da je stalna funkcija, zbog toga što je to zadatak koji se nikada ne može okončati. Kada govorimo o preporodu sela, mislim da govorimo o životu u Srbiji, danas i sutra.
Nacionalni tim je osnovan na predlog ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj Milana Krkobabića.
Mislimo da je to danas dobra vest, ali ono što je najbitnije, hoćemo da to sutra bude lepa stvarnost. Uz ovaj tim je puna podrška najbitnijih autoriteta ove zemlje. Svi smo sa iste strane stola.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić veruje da stručnjaci okupljeni u timu mogu da pomognu u rešavanju problema sa kojima se danas suočavaju naša sela.
Sve što taj tim veoma stručnih ljudi bude predvideo i smatrao da je dobro i važno da uradimo za obnovu našeg sela, ne samo poljoprivrede, već našeg sela, dakle u celini, mi ćemo kao državni organi svojski podržati, uveren da time doprinosimo zdravlju, napretku i obnovi Srbije u svakom smislu. Ja znam da tu rezultati nikada ne mogu da budu idealni, upravo zbog kontradiktornosti na koje tu nailazite i koje moraju da se rešavaju.
U nacionalni tim za preporod sela Srbije za sada je ušlo 54 stručnjaka iz različitih oblasti. Bavit će se, kažu, poljoprivredom, ali i ukupnim kvalitetom života u tim sredinama.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u narednih 10 dana o pitanju Kosova razgovarati sa visokim američkim funkcionerima, ali i da će u posetu Srbiji ponovo pozvati predsednika Donalda Trumpa. Nije iznenađen ni izjavom američkog zvaničnika Matthewa Palmera da će Sjedinjene Države uvek biti na strani Kosova. Opširnije Milica Milovanović.
Jučerašnja proslava u Prištini pokazala je, kako kaže predsednik Vučić, ono što je odavno poznato, a to je da su Sjedinjene Države pouzdan saveznik takozvane države Kosovo.
Naravno da je Amerika uz Kosovo, naravno da će ona da štiti Kosovo kao nezavisnu državu, to rade i Nemačka, to rade i druge zemlje kvinte. I utoliko naš problem je veći i utoliko naš problem teži.
Podrška bivših američkih zvaničnika koji su juče bili u Prištini je neupitna, ali Vučića ne iznenađuje ni izjava predstavnika aktuelne administracije Metjua Palmera da će Sjedinjene Države uvek biti uz Kosovo. Srbija će, međutim, kaže predsednik, učiniti sve da unapredi odnose sa Amerikancima.
Ja ću pokušati da u narednih 10 dana razgovaram sa nekim od visokih funkcionera Sjedinjenih Američkih Država i ponovo ću da uputim poziv u pisanom obliku predsjedniku Trumpu da poseti Srbiju. Pokušat ću da razgovaram sa nekim od njegovih najbližih saradnika, da razgovaram o situaciji na Kosovu i Metohiji i da tražim podršku za kompromisno rešenje.
Pre eventualne posete američkog predsednika, prilika za razgovor o južnoj srpskoj pokrajini na evropskom nivou jeste sastanak u Parizu, ako do njega, kako kaže predsednik Srbije, uopšte dođe.
Ako bude Pariza, bit ćemo u teškoj situaciji. Ako ne bude Pariza, bit ćemo još teže. Ili u još većem glibu, ako hoćete da se narodnim jezikom izrazim. I mi, i ceo region, i zato mi pokušavamo konstruktivnim pristupom da uradimo sve što možemo, a ne odustajući od onoga što su nam neka vrsta polaznih tačaka i osnova sa kojima idemo u razgovore, da od toga ne odustajemo, a da opet imamo konstruktivan pristup, da krenemo u dijalog, ali kao što sam rekao više puta, za tango i za razgovore je potrebno uvek najmanje dvoje.
Vučić je zaključio da će Srbija nastaviti da brani svoje nacionalne interese i izrazio sumnju da je Haradinaj prilikom posete Nemačkoj dobio podršku da takse od 100% na srpsku robu ostanu na snazi. Srpski predsednik zabrinut je zbog tenzija koje izaziva zakon o slobodi veroispovesti koji bi mogao biti usvojen u crnogorskom parlamentu.
Mi ćemo i preko Venecijanske komisije pokušati da zamolimo da se takav akt ne usvaja. To je moja molba, moja nada, moja želja, jer Srpska crkva vekovima postoji na tom tlu i ona nije zaštita i utočište samo srpskom narodu, već i mnogima koji se osjećaju danas kao Crnogorci, mnogima koji se osjećaju danas i kao pripadnici drugih naroda, nacionalnosti, kako god hoćete. To je mnogo više od svega. I zato ta moja molba vlastima u Crnoj Gori, ukoliko žele da je čuju i da je usliše, ukoliko ne žele, njihovo pravo, njihova mogućnost, i to ćemo razumeti i umeti u skladu sa tim da se ponašamo.
Na pitanje kako komentariše izjavu njegovog generalnog sekretara Nikole Selakovića da je Crna Gora klasična srpska država, odgovara da su njegove reči pogrešno prenete, jer je, kako kaže Selaković, rekao da je Crna Gora bila klasična srpska država, ali da je to njegov lični stav.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković na sednici vlade komentarisao je napad u Supetru na Braču na srpske sezonske radnike i vatrogasca koji je pokušao da im pomogne. Plenković je, kako prenosi hrvatski portal Indeks, osudio napad uz komentar da Hrvatska u buduće mora da odlučnije da se bori protiv, kako navodi, divljačkih i primitivnih ispada. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac za RTS komentariše kako događaji poput linča u Supetru nisu opasnost samo za Srbe, već i za Hrvatsku. Zabeležila Marina Bajić.
Moderna Hrvatska želi da bude tolerantno društvo i zato njoj ne sme biti ispada kao što su nedavni u Supetru i Dubrovniku. To je, kako navodi hrvatski portal Indeks, na današnjoj sednici vlade izjavio premijer Andrej Plenković. Prema njegovim rečima, neprihvatljiv je svaki vid netrpeljivosti, zbog čega od nadležnih tela, ali i političkih stranaka, očekuje da se protiv nasilja bore odlučno. I ranije smo imali ispade, ali ovo što se sada dešava jeste novi val, kaže lider Srba u Hrvatskoj Milorad Pupovac.
Novi val jednog nacionalističkog, šovinističkog, nerijetko doista klerofašističkog političkog djelovanja, koje je moguće zbog toga što postoje autoriteti koje to podržavaju u ovoj zemlji. Neki su politički, neki su vjerski, neki su pseudodržavni.
A meta su, navodi Pupovac, svi koji misle drugačije.
Povici ubi, ubi Srbina na stadionima, na ulici ili ovakvom linču kakav je bio u Supetru neće biti samo problem za te ljude srpske nacionalnosti. One će na kraju doći glave Hrvatskoj.
Komentarišući pitanje bezbednosti sezonaca iz Srbije, kojih će ove godine u Hrvatskoj prema procenama biti 6.500, Pupovac zaključuje da incidenti iz Supetra i Dubrovnika govore da postoje rizici, ali i hrabre reakcije pojedinaca. One daju nadu, ali slabo, smatra državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak. To što najviši državni zvaničnici u Hrvatskoj često ne osuđuju nasilje protiv Srba, ohrabruje, objašnjava i mnoge druge na nedopustive ispade.
Kakav, na primjer, ima i ponovo izabrana predstavnica Hrvatske u Evropski parlament Ruža Tomašić, žena koja ima devojačko prezime Budimir, koje je praktično srpskog porekla, istupa u javnosti o tome da se ne može odreći ni ustaštva ni Antea Pavelića. Isto tako prisustvo hrvatskog pop pevača, reći ćemo mu skraćeno ime MPT, prisustvo njegovo na dočeku hrvatske reprezentacije i pesme koje se emituju u pauzama pojedinih utakmica također govori ovome u prilog.
A nije, podsjeća, baš tako davno bilo kada su prilikom posete Vučića Hrvatskoj dogovorene konkretne mere za bolji položaj srpske manjine. Problem je, tvrdi Bošnjak, što dobra volja postoji samo sa jedne strane.
Svedoci smo, nažalost, da nije došlo do uzvratnog susreta, odnosno uzvratne posete predsjednice Republike Hrvatske, a mi smo opet uspeli da održimo u redovnim rokovima dve sednice zajedničke međuvladine mešovite komisije sa, opet rekao bih, polovičnim uspehom. Naime, uspeli smo da se sastanemo, donesemo odgovarajuće zaključke, ali je njihova realizacija dosta spora, naročito sa hrvatske strane, praktično one stvari koje se ponavljaju, a tiču se obrazovanja, prisustva Srba u medijima, srpskog jezika i ćiriličnog pisma i dalje izostaje.
Ne izostaju, priznaje, i dobri primjeri. Jedan od njih otkriva dogodit će se u subotu, kada će u Bačkom mestu Tavankutu pripadnici srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji odigrati drugu prijateljsku fudbalsku utakmicu. Dobro je, zaključuje za kraj, i što je zaštitnica građana u Hrvatskoj atmosferu koju trpe Srbi javno proglasila nepodnošljivom i uz to navela kako se naročito u velikim gradovima radi na aktivnoj asimilaciji. Takve osude jesu, smatra, prvi korak ka boljim odnosima, a neumitno je poručuje da Srbi i Hrvati moraju naći način kako da sarađuju, jer im bez toga nema opstanka na ovim prostorima.
Srpski vojnici su jutros prvi izašli na bugarski poligon Šabla, na kom se izvodi zajedničko gađanje ciljeva u vazduhu. Kažu da je vežba izvedena uspešno. Na zajedničkom gađanju učestvuje oko 130 pripadnika Vojske Srbije iz sastava ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, kopnene vojske, komande za obuku generalštaba i ministarstva odbrane. Pored naših, na obali Crnog mora su i američki i bugarski vojnici.
Vesti iz sveta. Indijske vlasti evakuisale su skoro 300.000 ljudi sa zapadne obale zbog vrlo jakog ciklona koji se danas očekuje. Vetar brzine i do 180 km na čas i teški uslovi mogli bi da potraju više sati. Britanski ministar unutrašnjih poslova Sajid Javid potpisao je zahtjev za izručenje Juliana Assangea Sjedinjenim državama, ali je naglasio da će konačnu odluku doneti sud. Ročište o ekstradiciji počeće sutra. Osnivač Wikileaksa bi pred američkim pravosuđem mogao da se suoči sa optužbama za špijunažu i kaznom do 175 godina zatvora. Pregled vesti sveta pripremio je Nikola Denčić.
Julian Assange u Britaniji služi kaznu od 50 nedelja zatvora zbog nepoštovanja uslova kaucije. On je 2012. godine dobio azil u ekvadorskoj ambasadi u Londonu, dok je bio pod istragom u Švedskoj po optužbi za seksualno uznemiravanje. U ambasadu se sklonio jer je strahovao da bi mogao da bude izručen Sjedinjenim Američkim Državama. Diplomatska zaštita mu je ukinuta pre dva meseca, ali uslovi ukidanja azila predviđaju da ne može da bude predat zemlji u kojoj bi mogao da dobije smrtnu kaznu. Demonstranti i policija ponovo su se sukobili u Hong Kongu. Posle jučerašnjih protesta odložena je rasprava o zakonu o izručenju, koji demonstranti vide kao pokušaj Kine da potpuno kontroliše Hong Kong, koji ima određenu autonomiju u okviru Narodne republike. Čelnici Evropske unije poručili su da se radi o gušenju sloboda. Na takve navode odgovorio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine, Geng Shuang.
Kina se snažno protivi neodgovornim primjedbama Evropske unije. Zahtevamo da sve zemlje objektivno sagledaju predložene mere i da se ne mešaju u unutrašnja pitanja Kine. Zvanični Peking osuđuje nasilje na protestima. podržavamo vladu posebne administrativne oblasti Hong Kong i verujemo da će na proteste reagovati u skladu sa zakonom.
Izmjene zakona trebalo bi da pojednostave proceduru za svako izručenje osumnjičenih u druge delove Kine i još 20 zemalja sa kojima Hong Kong ima sporazum o ekstradiciji. Albanski parlament počeo je raspravu o predlogu vladajuće socijalističke partije za izglasavanje nepoverenja predsjedniku Iliru Meti, nakon što je poništio ukaz o održavanju lokalnih izbora 30. juna. Očekuje se da će se glasanje o poverenju predsjedniku Albanije održati nakon petočasovne rasprave. Premijer Edi Rama je ponovo zatražio održavanje lokalnih izbora, navodeći da predsjednik Meta više ne zaslužuje da ostane na funkciji.
Slušate novosti dana. Početak suđenja po tužbi predsjednika Narodne stranke Vuka Jeremića protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića odloženo je u Višem sudu u Beogradu do odluke Narodne skupštine o imunitetu predsjednika Srbije, na koji se on nije pozvao.
Jeremić je predsjednika Srbije i Srpske napredne stranke tužio zbog izjave da je Jeremić šef međunarodne kriminalne grupe, a povodom istraživanja pojedinih medija o uplatama organizacije bivšeg ministra unutrašnjih poslova Hong Konga Patrika Hoa na račun Jeremićevog centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Jeremić je tužbom tražio odštetu od 50 miliona dinara. Predsjednik Vučić kaže da se nije pozvao ni na kakav imunitet i da će se sudskom pozivu odazvati kada dođe vreme. Ako parlament treba da mi skine imunitet, onda pozivam poslanike da to što pre urade, rekao je Vučić i dodao da, ako ga osude, on nema taj novac i da će ići u zatvor.
Region Zapadnog Balkana je prošle godine zabeležio rast stranih direktnih investicija uprkos negativnom trendu u svetu, pokazuje izveštaj Konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj. Srbija je, navode, po visini investicija na drugom mestu među tranzicionim zemljama. Srbija i dalje ima najveći priliv stranih direktnih investicija u regionu i zabeležila je rast od 44% na 4,1 milijardu dolara. Na železničkoj stanici u Resniku predstavljeno je 16 novih Siemensovih lokomotiva koje će se koristiti za teretni saobraćaj. Time je značajno obnovljen vozni park kompanije Srbija Cargo, jer su vozovi koje ona koristi stari nekoliko decenija. Ministarka saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlović je najavila da će vlada nastaviti sa ulaganjima kako bi se u narednim godinama kompletno modernizovao železnički koridor 10. Naš kolega Milenko Marković je zabeležio taj događaj.
Snažna sirena Siemensove Vectron lokomotive obeležila je početak novog života za kompaniju Srbija Cargo. Direktor Dušan Garibović je objasnio zašto je nabavka novih vozova toliko važna.
Srbija Cargo svečano saopštava da naša najmlađa lokomotiva nije više stara 38 godina. Od danas Srbija Cargo ima 16 Vectron lokomotiva u svom sastavu koje su spremne da, kako mi na železnici kažemo, trče od Pireja do Hamburga. Ove lokomotive su zalog za budućnost. Ove lokomotive treba da podmire sve one investitore koji su u Srbiju došli.
16 novih lokomotiva koštalo je 64 miliona evra koji su obezbeđeni kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj. Generalni direktor Siemens Srbija Udo Eichlinger kaže da je njihova nabavka za Srbija Cargo posao veka.
Ove Vectron višesistemske lokomotive će omogućiti da Srbija Cargo, ali i cela Srbija dominiraju teretnim transportom na koridoru 10, pa čak i van njega.
Ministarka saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlović smatra da za železnički saobraćaj ništa nije važnije od rekonstrukcije pruga i nabavke novih vozova. Prema njenim rečima, strateški cilj Srbije je da bude nezaobilazan transportni koridor u ovom delu Evrope.
Mi smo u prethodnom periodu nabavili 48 vozova za putnički saobraćaj. Sada Cargo je nabavio 16 lokomotiva u teretnom saobraćaju. To nisu lokomotive za prošlost, to su lokomotive za budućnost. Sa novim tehnologijama da možemo da pratimo sve ono što radi Evropa i da možemo da budemo zaista deo svetskog železničkog transporta.
Mihajlovićeva je podsjetila da je posljednjih godina rekonstruisano 500 km regionalnih pruga, a najavila je da će i ove i naredne godine biti obnovljeno još toliko.
Odgovarajući na novinarska pitanja, Zorana Mihajlović je rekla da će francuska kompanija ŽIS sutra predstaviti vladinoj radnoj grupi projekat prve dve linije beogradskog metroa vredne 4,4 milijarde evra.
Vlada je pripremila predlog zakona o elektronskoj trgovini. To će otkloniti prepreke za razvoj te oblasti, posebno kada je reč o prekograničnoj trgovini, kažu u resornom ministarstvu. Stručnjaci podsjećaju da elektronska trgovina pruža brojne pogodnosti za trgovce i kupce, ali da u Srbiji nije dovoljno razvijena, pripremila Milka Babić.
Na kupovinu preko interneta građani Srbije u proseku potroše 80 dolara godišnje, dok je svetski prosek 680 dolara po osobi. Kupci u našoj zemlji nemaju poverenje u elektronsku trgovinu, a to koči i prodavce da uvedu takav način poslovanja, smatra Slobodan Marković iz UNDP-a.
Trgovci u Srbiji imaju dosta velikih problema sa bazičnim stvarima, kao što je povezivanje magacina sa svojom web prodavnicom, kao što je uspostavljanje sistema za podršku klijentima, rešavanje pitanja dostave ovde u Srbiji, a kamoli nekim naprednijim stvarima. Veliki problem takođe postoji i sa ljudima koji sve ovo treba da rade. Njih uopšte nema mnogo u Srbiji. Naravno, veliki je problem naći i pravne savete koji su kvalitetni.
Prodaja preko kompjutera, tableta ili telefona omogućava mnoge prednosti za mikro, male i srednje preduzeća, naglašava Greg Olson iz USAID-a.
There are many benefits of e-commerce.
To je kanal za mala preduzeća da povećaju prihode i pređu na regionalna i međunarodna tržišta. Smanjuje se trošak poslovanja, a kapital oslobađa za druga ulaganja. Prihodi su transparentni i to omogućava dobijanje jeftinijih kredita. Elektronska trgovina potrošačima pruža veću ponudu robe i više informacija.
Državni sekretar u Ministarstvu trgovine Tatjana Matić kaže da će izmene zakona koji regulišu tu oblast unaprediti elektronsko poslovanje.
Izmenama i dopunama obezbeđeni su uslovi pre svega za prekogranično pružanje usluga informacionog društva sa ciljem pre svega korišćenja jedinstvenog digitalnog tržišta Evropske unije. Uvedene su i definisani pojmovi elektronske prodavnice i elektronske platforme, kao i najčešće korišćeni oblici elektronske trgovine poput web shopa i dropshippinga.
Priprema se akcioni plan za jačanje elektronske trgovine. Obuhvatiće podsticaje za male i srednje preduzeća, podršku ženskom preduzetništvu i druge mere koje se odnose na carinu, poreze, logistiku i slično.
U cilju spajanja umetnosti sa modernim tehnologijama i promocije kulturnih sadržaja na inovativan način, u Kombank dvorani uz podršku Ministarstva kulture i informisanja pokrenut je projekat Digitalna istorija kao proizvod zajedničke kulturne misije Kombank dvorane, Jugoslovenske kinoteke, Filmskih novosti i Narodnog muzeja, zabeležio Vladimir Đudović.
Zamislite da uđete u bioskop, smestite se, zamrače se svetlo u dvorani i na velikom platnu ugledate neke od najznačajnijih eksponata Narodnog muzeja uz kratke priče o njihovim nastancima, autorima ili kratke pasaže iz nekih od najboljih svetskih ostvarenja koja čuva Jugoslovenska kinoteka. Do sada je publika u bioskopima pre početka projekcije filma koji je zanima imala priliku da gleda komercijalne reklame ili najave filmskih ostvarenja u budućem repertuaru. Uskoro startuje projekat od nacionalnog značaja koji podrazumeva predstavljanje digitalizovane baze umetničkih dela Narodnog muzeja kao i fragmenata filmova iz arhiva Jugoslovenske kinoteke i Filmskih novosti. Projekat Digitalna istorija podržava Ministarstvo kulture, kaže nam pomoćnik ministra za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti Dejan Masliković.
Proces digitalizacije u Srbiji se odvija već sada u zakonskim okvirima, kao obaveza ustanova i kao proces koji je sastavni deo rada svih zaposlenih ustanova kulture, a sve u cilju promocije i očuvanja kulturnog nasleđa i to bogatog kulturnog nasleđa koje naše ustanove baštine. Ono što Jugoslovenska kinoteka posjeduje i Filmske novosti, kao i kulturno nasleđe Umetničko-istorijsko narodnog muzeja koje će biti ovde prezentovano u digitalnoj formi je nešto najdragocenije što Republika Srbija ima u svom vlasništvu.
U ovoj godini Jugoslovenska kinoteka obeležava 7 decenija postojanja, te će prvih 10 kratkih filmskih vinjeta biti posvećeno istorijatu čuvara našeg i svetskog filmskog blaga. Upoznavanje bioskopske publike sa nacionalnom kulturnom baštinom u Kombank dvorani traje već nekoliko meseci, jer je Narodni muzej prošle jeseni ljubiteljima filma ponudio digitalno restaurirana ili digitalizovana umetnička dela praćena pričama naratora. a u budućnosti začetnici akcije planiraju da se povežu i sa Narodnom bibliotekom, arhivom Srpske akademije nauke i umetnosti, drugim muzejima i arhivima, koji će i na ovaj način najširoj javnosti ponuditi uvid u ono što kao država i nacija čuvamo za sebe i od sebe.
Slušate novosti dana.
Milenko Kozarev, novinar, glavni urednik emisije i portala Mobil Auto, preminuo je u Beogradu u 63. godini. Novinarstvom je počeo da se bavi 1983. u listu Automotorevija. Bio je član UNSA i rukovodilac informativnog centra Automoto Saveza Srbije. Komemoracija Milenku Kozarevu održat će se sutra u 15 časova na Beogradskom sajmu. Sahrana i opelo je u subotu u 11 časova i 30 minuta na Beogradskom Novom groblju.
Sport. Od 21. do 30. juna u Minsku se održavaju Evropske olimpijske igre na kojima će učestvovati i naši sportisti. To takmičenje će biti još jedno na kojima će se sportisti boriti za olimpijske kvote i Tokio 2020. Tim povodom Olimpijski komitet Srbije organizovao je druženje učesnika takmičenja i novinara, pripremio Vlade Radičević.
Evropske igre koje se održavaju svake četvrte godine nemaju za cilj da budu kopija olimpijskih igara, već da budu nove, drugačije, da promovišu sport i njegove vrednosti i da pruže podršku mladim sportistima. Na igrama se očekuje učešće oko 4000 sportista iz 50 zemalja, a takmičenja će se održati u Minsku, glavnom gradu Belorusije, od 21. do 30. juna. Programom evropskih igara predviđeno održavanje 200 sportskih takmičenja u 15 sportova, odnosno 23 sportske discipline, i Olimpijski komitet Srbije ozbiljno se priprema za učešće na igrama, jer će to između ostalog biti i prilika za obezbeđivanje novih kvota za igre u Tokiju 2020. godine, kaže za naš program predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković.
Nisu svi sportovi, nema kolektivnih sportova. Taj Minsk je da u stvari bude najvažnija stanica našeg voza na putu za Tokio. Godinu dana pre početka znaćemo gde smo.
Strelac Damir Mikec oduševljen je što Evropa ima svoje olimpijske igre.
Igre kao igre, to je moje omiljeno takmičenje. Naravno, ne treba trošiti reči o olimpijskim igrama, to je cilj i san svakog sportiste. I evo, konačno smo i mi kao kontinent dobili evropske igre, kad znamo i za da ima i Azija i Amerika i svi. To je jedno jako lepo takmičenje, jedno zajedništvo.
Srbija će u Minsku imati 65 sportista koji će se takmičiti u 12 sportskih disciplina. Očekuju se brojne medalje, najviše od strelaca, kajakaša i karatista, takođe i od ekipe u basketu 3x3. Ipak važnije od toga je činjenica da će u Belorusiji naši sportisti biti u prilici da obezbede čak 8 kvota za učešće na olimpijskim igrama u Tokiju. Otvaranje evropskih igara je 21. juna.
Eko. Ovoga leta uzmorava Omorika i Soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Veoma toplo u celoj Srbiji, u Beogradu i Nišu 34 stepena, u Novom Sadu 32. Prema prognozama meteorologa, do kraja nedelje živo u termometru će dostizati 36 podeljak. Kako podnosimo vrućinu, pitala je Tijana Cibinović.
Iz dugih rukava pravo u kupaće kostime. Ovako se može opisati skok temperature i, kako meteorolozi kažu, tropski jun. Dok jednima posle kiše i prohladnog perioda sunce prija, drugi se uporno sklanjaju u hlad.
Pa dobro, smeta, teže se diša, ali ne obraćamo pažnju.
Kako se štitite od sunca?
Pa evo idemo u hladovinu.
Sve mi smeta. Ne znam kako će stvarno. Komarci su nepodnošljivi, evo.
Da možemo, ne bismo izlazili sve do uveče napolje.
Pa, pristojno onako, mada nije uobičajeno. Malo teže, s obzirom da sam i srčani bolesnik i ne izlazim, baš ovo sam sad morala, inače ne izlazim u ovo vreme.
Svi teško podnose.
Iako kalendar još uvek ne pokazuje leto, topli talas govori drugačije. Doktorka Snežana Dejanović iz Centra za higijenu i humanu ekologiju Instituta Batut kaže da je u ovom periodu za organizam najvažnija hidratacija.
Preporučujemo unos negaziranih, niskokaloričnih napitaka bez kofeina, bez alkohola, znači voda, prirodno ceđeni voćni sokovi ili biljni čajevi sa sobne temperature. Što se tiče ishrane, znači bazirana na što više voća i povrća.
Republički hidrometeorološki zavod upozorava na visok nivo UV zračenja u celoj zemlji do kraja nedelje. Zbog toga doktorka Snežana Dejanović iz Batuta preporučuje laganu i svetlu garderobu od prirodnog materijala. Kaže da treba voditi računa i o upotrebi klime u kućnim uslovima.
Klimatizacija prostorija veoma važna, ali mora se voditi računa da se ne pretera, da se ne pređe onaj toplotni koeficijent više od 7 do 10 stepeni Celzijusa.
Danas će do 18 sati na Zelenom vencu, Trgu Republike, Trgu Slavija i Trgu Nikole Pašića u Beogradu stajati cisterne sa pijaćom vodom.
Sutra će u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne, ponegde na istoku i jugu, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 23, dnevno od 33 do 35 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo, temperatura od 23 stepena do 34. Za vikend takođe toplo, sa temperaturom do 35 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Vladimir Mihajlović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.